Îmi spunea o soră văduvă, a rămas văduvă la 28 de ani în noiembrie anul trecut. Soțul ei a făcut AVC la volan și a avut un accident grav. A fost dus la spital, a stat în comă 10 zile. Din păcate nu se putea mișca și nu reacționa la nimic, la nimic. Însă pentru cei mai mulți pacienți, doctorii spun că simțul auzului rămâne chiar dacă omul acela este grav, chiar dacă omul acela este uneori chiar în comă. Și soția a vrut să verifice dacă bărbatul ei aude. Și am întrebat-o, cum ai verificat acest lucru? O zi, 10 zile n-am dormit, m-am rugat în continuu și nu știam ce să fac. Și mi-a venit o idee. Frate Cristi spunea, ea, eram cu soția mea în casa lor astăzi. Și a zis, am luat motoul familiei noastre. Și zic, dar care e motoul familiei voastre? Și a zis, Psalmul 23. Timp de 10 ani, ăsta a fost psalmul care ne-a ținut aproape de Dumnezeu. Și am mers lângă urechea lui și am recitat Psalmul 23. Și în timp ce recitam Psalmul 23, își mișca picioarele, degetele de la picioare, ca să înțeleg, că aude. Că aude. Iubiții mei, m-am întors într-o parte și am lăcrimat. Mi-a fost rușine de multe ori de mine. Poate citim uneori Biblia așa întinși pe pat acasă, poate citim uneori așa indiferenți cuvântul Domnului. Poate stăm în biserică și ne gândim la cine știe ce lucruri. Și un om pe patul de spital, în comă, era mișcat de Psalmul 23 și își mișca degetele de la picioare ca un semn că aude cuvântul lui Dumnezeu și are reverență și respect față de el. Îmi spunea cu greu soția acestui frate, Dumnezeu așa a rânduit să-l cheme acasă. Am rămas văduvă la 28 de ani și am zis, nu ți-ai schimbat salmul? Nu ți-ai ales salmul tău? Și au zis, nu. Același păstor care a fost cu mine și cu cei 4 copii și cu soțul meu până noiembrie 2023 este cu mine și mai departe și mă ajută să-l slujesc. Și voi rămâne mai departe, îmi spunea ea plângând, am așa de multe zile grele cu copiii, pentru că de multe ori copiii nu înțeleg că tata nu mai vine. Îmi spunea unul din copii zilele trecute, spunea sora aceasta, o zis, dacă tot sunt telefoane, de ce nu sunt telefoane și în cer? Să putem vorbi și în cer. Iubiții mei, haideți să ne bucurăm dacă avem soțul și soția lângă noi. Haideți să ne bucurăm dacă avem copiii lângă noi și să ne rugăm pentru cei în suferință. Dar în mod deosebit am dat acest exemplu ca să vă arăt că sunt oameni care în comă dau semnale și fac un semn când au ceva din Biblie. Și sunt oameni care stau indiferent, sănătoși în biserică și nu mai mișcă nimic. Știți de ce? Că lipsește frica de Domnul. Amin, așa cum stăm, citesc încă câteva versete din 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 1 la versetul 4. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și apă. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, să spunem din toată inima slăvit să fie Domnul. Amin. În urmă cu 2 săptămâni am vorbit cu ajutorul Domnului aici, într-o dimineață de cină, despre importanța, despre valoarea perseverenței în viața creștinului. Despre acea calitate de a duce lucrurile la bun sfârșit și în chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Să poți să mergi până la capăt. Doamne, ajută-ne la asta. Am stat înainte, Domnului, Doamne, ce ar trebui să vorbesc în această seară poporului și Dumnezeu la timpul de părtășie cu El mi-a pus pe inimă încă o valoare care este tot mai rară și care o găsești doar pe alocuri și am numit această valoare, valoarea fricii de Domnul. Valoarea fricii de Domnul. Spunea un alpinist, folosirea rucsacului pentru lucrurile de călătorie m-a învățat valoarea drumețiilor fără prea multă greutate. Iată sfatul pe care l-am primit de la un specialist în trasee montane. Pregătește-ți pentru excursie 3 grămezi de lucruri. În prima grămadă se vor afla lucrurile indispensabile. În cea de-a doua, lucrurile care ți-ar plăcea să le iei cu tine, dar de care te-ai putea lipsi. În cea de-a treia grămadă, pune acele lucruri care ți-ar ușura considerabil viața pe traseu, dar fără de care te-ai descurca oricum. După aceea, abandonează ultimele 2 grămezi și doar cu lucrurile din prima grămadă, pornește în spinare la drum. Oare ce este în prima grămadă din punct de vedere spiritual? Care este un lucru indispensabil pentru oricare om care se numește creștin? Iubiții mei, nu este altceva decât frica de Domnul. Frica de Domnul. Vedeți dumneavoastră, cuvântul frică are conotații diverse. Există frică negativă, care aduce neliniște, tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar. Și sunt oameni la care le este frică de alți oameni. Sunt oameni la care le este frică de înălțim, de paianjen, de spații închise. În această seară vreau, în momentele care urmează, să vorbesc despre o frică care nu provoacă neliniște, care nu provoacă coșmaruri, care nu provoacă anxietate, care nu provoacă depresie. Și aceasta este frica de Domnul. Doamne, dă-ne-o la fiecare dintre noi. Iubiții mei, în Biblie, frica de Domnul are această conotație a reverenței, a respectului, a ascultării pe care trebuie să o avem față de Creatorul nostru, față de Cel care ne-a mântuit și care ne-a promis că dacă l-ascultăm, ne va duce în cer. Am împărțit mesajul în 3 părți și vreau în prima parte să ne uităm la feluri de oameni în relație cu frica de Domnul. Feluri de oameni în relație cu frica de Domnul. Prima categorie de oameni pe care am întâlnit-o atât în Biblie cât și în viața noastră cotidiană sunt oamenii care nu au frică de Domnul. Luca 18:2, Biblia vorbește despre un judecător. Iisus le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Atunci când lipsește cu desăvârșire frica de Domnul din viața unui om, să știți că omul acela are și lipsuri mari de rușinea de oameni. Rușinea de oameni, iubiții mei, este minimul de frică pe care Dumnezeu a pus-o noi prin conștiință. Ei bine, oamenii fără frică de Domnul nu au nici măcar această rușine. De aceea pot să dau un exemplu. Spunea o profesoară, am ieșit zilele trecute plângând din clasa în care slujesc, în care servesc, în care predau. Copiii fac live-uri și transmit pe TikTok, nu mai este nimeni atent la lecție și mă ignoră și mi-ntorc vorba. Și spunea femeia aceasta, școala pentru mine a devenit un balamuc. De ce? Pentru că sunt copii fără pic de bun simț, fără pic de rușine. Mișcarea feministă, feminină care a apărut în secolul trecut a pus tot mai multă povară pe mame cu carieră, cu job, cu stres și tot mai puține mame au timpul necesar ca să investească această educație a fricii de Domnul, a responsabilității, a respectului, a rușinii în viața copiilor, că acolo unde ei merg, să nu se întâmple ce spune în proverbe, copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. De aceea avem tineri care întorc vorba părinților, avem oameni care își bârfesc șeful pe ascuns, care înjură în public și n-au niciun pic de bun simț, niciun pic de rușine. Pavel descrie acești oameni în Efeseni 4:17, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. De fapt, ei se comportă ca și cum Dumnezeu nu ar exista pentru ei, de fapt Dumnezeu este persoana lor. Spun astăzi, Doamne, ai milă și de această categorie de oameni. Apoi, iubiții mei, o altă categorie de oameni sunt oameni care au frică de Domnul, dar o frică doar ca și religiozitate, ca și datină omenească. Isaia 29:13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Adică sunt perioade de post într-un an și trebuie să fim un pic mai buni. Sunt perioade de sărbători și trebuie să nu înjurăm atunci. Sunt perioade în care ni se spune fii mai bun, că e Crăciun. Sunt oameni care merg la biserică, la închinare, se închină pentru o oră, pentru două, dar au doar o formă de închinare și nu au acea inimă schimbată. Vreau să amintesc un exemplu, că poate fi și o închinare greșită. Nu e suficient să merg doar la biserică. Trăim într-o Românie în care se practică închinarea la icoane și știu că este delicat să vorbești despre asta, dar Biblia vorbește despre asta. Iubiții mei, în anii 1990 și un pic, o femeie foarte religioasă, foarte îndoctrinată, o femeie ortodoxă, care îl căuta sincer pe Dumnezeu din Râmnicu Vâlcea, a avut un vis într-o noapte. A auzit o voce care i-a spus așa, femeia aceasta mi-a spus chiar astăzi acest lucru, du-te la mănăstirea Bistriței pentru a afla un adevăr foarte important pentru tine. Ea spunea, m-am trezit cu această voce în minte, n-aveam niciun ban, era o cheltuială mare să mă duc din Vâlcea până în Bistrița în vremea aceea, însă se întâmplă că am găsit pe stradă 1000 de lei. Exact cât a fost toată cheltuiala, a trebuit să vorbim cu cineva, să mă ducă pe mine și pe mama, care era și ea foarte religioasă, să luăm o masă, să plătim acelui om. Exact 1000 de lei a fost drumul dus întors și toate cheltuielile pe care le-am avut. Și am întrebat-o cum a fost la mănăstirea aceea, că eram foarte curios. De ce Dumnezeu a trimis-o la o mănăstire pe această femeie foarte religioasă? Și ea spunea, 2 ore am stat acolo, s-a făcut slujbă, tot felul de lucruri. La final, spunea ea, am văzut un călugăr tânăr care a ajuns în curtea mănăstirii, a deschis Biblia și a citit următoarele cuvinte din Ieremia 10:3. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Taie un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securia, îl împodobește cu argint și aur și ei îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți și nu vorbesc, sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. După care călugărul închide Biblia și spune în fața oamenilor ortodoxi, oameni buni, potrivit cu aceste versete, închinarea la icoane este păcat. Să nu vă închinați la icoane, să vă închinați doar lui Dumnezeu. Mare lucru. Dumnezeu trimite o femeie care îl căuta cu sinceritate să audă o singură vorbă. Îmi spunea ea astăzi, frate Cristi, am venit acasă tulburată. Din puținii bani pe care eu i-am avut de-a lungul anului, cumpăram lumânări, cumpăram icoane, făceam și eu ce credeam că pot să fac. Și ceea ce a spus călugurul acesta din Biblie mi-a dat peste cap toată gândirea mea. Însă acele vorbe m-au făcut să merg la o biserică evanghelică, să încep să citesc Biblia. Astăzi este pocăită, are 7 copii, are o familie binecuvântată. Știți de ce? Că Dumnezeu vrea să te treacă de la o frică de datină omenească la o frică de El. Nu doar să ai respect pentru lucrurile sfinte, nu doar să ai ritualuri sau sărbători, ci să ai lacrimi, sfințenie și să avem o viață transformată. Doamne, ajută-ne la asta! 3. O altă categorie de oameni, cei mai puțini, iubiții mei, sunt oamenii, și scrie despre ei în Ieremia 32:40, care au o frică de Domnul ca o consecință a întâlnirilor personale cu Dumnezeu, ca o consecință a unui legământ pe care ei l-au făcut. Ascultați! Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Doamne, pune și astăzi peste noi frica Ta. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu, cu atât frica de Domnul lipsește sau este doar o frică de datină omenească. Ei bine, Dumnezeu spune, în momentul când cineva se pocăiește, nu mai trebuie să mergi de ce orbit, mă, tata, ai pocăit și mă prinde că fumează. și pentru aia îmi cumpăr gumă. Cunosc astfel de persoane. Nu mai trebuie să-mi fie frică de păstor, că m-a văzut păstorul și... sau să-mi fie frică de, doar de cineva anume. În inima mea, în momentul când mă întâlnesc cu Dumnezeu, iubiții mei, la baza relației și a legământului meu cu Dumnezeu, este frica de Domnul. Biblia numește frica de Domnul începutul înțelepciunii. Psalmul 111:10, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Această frică și doar această frică îl ajută pe creștin să-și ducă mântuirea până la capăt. Filipeni 2:12. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cum? Cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Iubiții mei, dacă frica de Domnul este începutul înțelepciunii, vreau să vă spun că veți întâlni în viață oameni. Și ascultați-mă bine, că există aici o contradicție. Cu studii, cu bani, cu funcții, cu fel și fel de cunoștințe din multe domenii. Și totuși vreau să vă spun că mulți dintre ei poate nu au frică de Dumnezeu. Și acele cunoștințe, acele posesiuni, acele diplome, acele relații, acele lucruri pe care ei le au, nu le sunt de niciun folos. Și pe de altă parte veți întâlni oameni cu puțină școală. Și am avut la noi, de-a lungul anilor, oameni care nu au avut șanse să facă multă școală. Dar pentru că au stat lângă Domnul, cu cât au putut să facă ei, Dumnezeu le-a dat înțelepciune. Pentru că la baza înțelepciunii este frica de Domnul. Oamenii aceștia au avut frică de Domnul și Dumnezeu le-a descoperit lucruri adânci din Scripturi. Doamne, mai lucrează și astăzi. Haideți în a doua parte a mesajului să ne uităm unde ar trebui să fie prezentă frica de Domnul. În primul rând, iubiții mei, Biblia ne spune că frica de Domnul ar trebui să fie prezentă în viața personală. Și începem cu Domnul Iisus, Isaia 11:1, apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, prorocea Isaia cu 700 de ani înainte. Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de... frică de Domnul, plăcerea Lui care va fi. Frica de Domnul nu va judeca după înfățișare și nici nu va hotărâ după cele auzite. Dați-mi voi să mai dau câteva exemple din Biblie. Iosif, tânăr în Egipt, Geneza 39:9, când este ispitit de acea fată, de acea femeie, el spune următoarele cuvinte: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dar de unde știu că avea Iosif frică de Domnul? Păi, iubiții mei, nu era nimeni cu el, nici un păstor, nici un comitet. Era singur în Egipt. Nu erau frații lui cu el. Nu-l putea să-l părească nimeni la Iacov, la tatăl lui, că a făcut o prostie. Însă băiatul acesta singur, și ascultă-mă ce vreau să spun astăzi, adevăratul tău caracter se vede în ceea ce faci când nu te vede nimeni, dar te vede Dumnezeu. Atunci se vede cu adevărat dacă ai frică de Domnul. Iosif avea să spună mai târziu fraților lui, Geneza 42:18, a treia zi Iosif le-a zis: faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să ne temem de Tine. Omul, iubiții mei, care se teme cu adevărat de Domnul, să știți că este omul care iubește pe omul păcătos, în sens că vrea să îl salveze, dar urăște păcatul. Proverbe 8:13, frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. Textul pe care l-am citit ne mai arată încă o persoană care avea în viața lui o mare frică de Domnul, Obadia. Dumnezeu spune despre el: Obadia se temea mult de Domnul. Dar cum pot să văd teama lui Obadia de Domnul? Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Uitați-vă la Ahab, omul care nu se teme de Domnul. Bagă sulița în prorocii Domnului, caută să-l omoare pe Ilie. Să știți că și astăzi se întâmplă la fel. Cei care batjocoresc slujitorii n-au nicio teamă de Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu a pus un slujitor și tu îl bajocorești, ascultă-mă, tu bajocorești pe cel care l-a pus. Însă Obadia face opusul lui Ahab. Obadia oferă protecție slujitorilor lui Dumnezeu. Nu-i batjocorește, ci îi cinstește. Nu-i dă pe mâna lui Ahab, ci îi protejează de mâna lui Ahab. Doamne, dă-ne fiecăruia în mod personal frica de Tine. Doi, unde ar trebui să mai fie frică de Domnul, iubiții mei? În familiile noastre. În familiile noastre. Proverbe 12 cu 4, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Dar cea care îi face rușine, dar de ce face rușine? Pentru că nu are frică de Domnul. De Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se rușina. Este ca putregaiul în oasele lui. O femeie care are frică de Domnul și un bărbat care are frică de Domnul sunt amândoi oameni cinstiți, adică oameni fideli, oameni integri, oameni transparenți, oameni sinceri. Oamenii, iubiții mei, care sunt cu frică de Domnul, sunt atenți și la legământul căsătoriei pe care l-au făcut. Malea 2 cu 16, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie și pe cel ce s-acoperă haina cu silnicie. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. O să vă dau un exemplu despre un caz negativ unde din familie a lipsit frica de Domnul, Anania și Safira. Cei doi se înțeleg, se vândă un pământ, însă pun o parte din bani deoparte, dar când merg în fața bisericii spun, asta e suma, tot ce am primit pe pământ am oferit. Ascultați ce spune Petru în Fapte 5 cu 3, către capul familiei. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Știți ce observă aici, acolo unde nu există frică de Domnul între partenerii, acolo unde inima nu-i plină de cinste, fidelitate, integritate, vine diavolul și o umple cu minciună, cu ascunzișuri, cu fel și fel de lucruri și într-o zi familia aceasta, dacă nu se trezește, merge spre faliment. Doamne, păzește-ne! Mă uit la Iosif și Maria, nu mai citesc din Biblie, un exemplu pozitiv, cu câtă reverență acceptă voia lui Dumnezeu și Iosif și Maria, cu câtă atenție ascultă la fiecare pas. Mă rog astăzi Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre. E atât de greu ca și părinți să transmitem copiilor noștri frica de Domnul. Iubiții mei, mă rog Dumnezeu să ne ajute să o facem cu responsabilitate. Și vreau să spun ceva părinților. Dacă dorim să avem autoritate în fața copiilor, noi înșine trebuie să rămânem sub autoritate. Un copil care își vede tata că nu are frică de Domnul, că bârfește slujitorii, că se ocupă cu lucruri mici, că minte, că face alte lucruri. Să știți că acelui copil nu este frică de tata. Nu va avea respect pentru tata. Rămânerea sub autoritate îți dă autoritate. Apoi unde ar trebui să mai avem frică de Domnul? În biserică. Fapte 9 cu 31, cuvântul Domnului spune, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla cum? În frică de Domnul. Și când biserica face lucrul acesta, Duhul Sfânt vine și înmulțește biserica. Doamne, lucrează și la muntele Sionului. Iubiții mei, atunci când am frică de Domnul în biserică, slujirea mea din biserică trebuie să fie cu respect față de Domnul. Citesc din Psalmul 2 cu 11, slujiți Domnului cum? Lejeri, fără nicio problemă, ca și cum cântă cei de afară. Nu, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. De aceea sunt obligat să spun, ca și slujitor, trebuie să fim atenți la îmbrăcăminte, la frezele noastre, la gesturi, la comportament, la tot ce facem, pentru că facem totul ca în prezența Domnului. Doamne, ajută-ne la asta! Evrei 12 cu 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Cu frică. Omul cu frică de Dumnezeu e atent la cuvântul care se predică și are o reverență deosebită față de Scriptură. M-au auzit și cei de la balcon și cei din sală? Oh, cât stau pe telefon în timpul bisericii, în timpul predicilor. Spunea cineva într-o biserică, jumătate din tinere de la balcon și stăteam în spatele lor, erau toți pe jocuri în timp ce se termina programul, în timp ce se desfășura programul. La fără un sfert, ori și ieșit și ori și plecat. Asta nu-i reverență, asta nu-i frică de Domnul. Iubiții mei, aici între noi este prezent Domnul prin cuvântul Lui. Atunci când sunt atent, îi dau respect, am frică. Îmi spunea o soră văduvă, a rămas văduvă la 28 de ani în noiembrie anul trecut. Soțul ei a făcut AVC la volan și a avut un accident grav, a fost dus la spital, a stat în comă 10 zile. Din păcate nu se putea mișca și nu reacționa la nimic, la nimic. Însă pentru cei mai mulți pacienți, doctorii spun că simțul auzului rămâne chiar dacă omul acela este grav, chiar dacă omul acela este uneori chiar în comă. Și soția a vrut să verifice dacă bărbatul ei aude. Și am întrebat-o, cum ai verificat acest lucru? O zi, 10 zile n-am dormit, m-am rugat în continuu și nu știam ce să fac. Și mi-a venit o idee. Frate Cristi, spunea ea, eram cu soția mea în casa lor astăzi. Și a zis, am luat motoul familiei noastre. Și a zis, dar care e motoul familiei voastre? Și a zis, Psalmul 23. Timp de 10 ani, ăsta a fost psalmul care ne-a ținut aproape de Dumnezeu. Și am mers lângă urechea lui și am recitat Psalmul 23. Și în timp ce recitam Psalmul 23, își mișca picioarele, degetele de la picioare, ca să înțeleg, că aude. Că aude. Iubiții mei, m-am întors într-o parte și am lăcrimat. Mi-a fost rușine de multe ori de mine. Poate citim uneori Biblia așa întinși pe pat acasă, poate citim uneori așa indiferenți cuvântul Domnului. Poate stăm în biserică și ne gândim la cine știe ce lucruri. Și un om pe patul de spital, în comă, era mișcat de Psalmul 23 și își mișca degetele de la picioare ca un semn. Că aude cuvântul lui Dumnezeu și are reverență și respect față de el. Îmi spunea cu greu soția acestui frate, Dumnezeu așa a rânduit să-l cheme acasă, am rămas văduvă la 28 de ani și am zis, nu ți-ai schimbat salmul? Nu ți-ai ales salmul tău? Și au zis, nu. Același păstor care a fost cu mine și cu cei 4 copii și cu soțul meu până noiembrie 2023 este cu mine și mai departe și mă ajută să-L slujesc. Și voi rămâne mai departe, îmi spunea ea plângând, am așa de multe zile grele cu copiii, pentru că de multe ori copiii nu înțeleg că tata nu mai vine. Îmi spunea unul din copii zilele trecute, spunea sora aceasta, o zis, dacă tot sunt telefoane, de ce nu sunt telefoane și în cer? Să putem vorbi și în cer. Iubiții mei, haideți să ne bucurăm dacă avem soțul și soția lângă noi. Haideți să ne bucurăm dacă avem copii lângă noi și să ne rugăm pentru cei în suferință. Dar în mod deosebit am dat acest exemplu ca să vă arăt că sunt oameni care în comă dau semnale și fac un semn când aud ceva din Biblie. Și sunt oameni care stau indiferent, sănătoși în biserică și nu mai mișcă nimic. Știți de ce? Că lipsește frica de Domnul. Doamne, lasă frica Ta peste biserica noastră. Apoi frica de Domnul ar trebui să se vadă, iubiții mei, și în munca de zi cu zi. Doi împărați, 12 cu 15, nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă. Doi împărați, 12 cu 15, lucrătorilor. Dar de ce nu se cerea socoteală? Căci lucrau cinstit. Omul lui Dumnezeu, când are frică de Domnul, lucrează cinstit. Că e la fabrică, că e în orice alt domeniu. Proverbe 20 cu 23, poate e la piață. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Iubiții mei, omul cu frică de Dumnezeu nu minte, nu caută să înșele, nu caută să tragă țepe la alții, iertați-mi cuvântul, expresia, nu vinde mașini cu defecte ascunse, nu vinde casă cu materiale puse în bătaie de joc, oricum o vindem și putem scădea la fier. Sau la fundație, că nu se vede. 1 Tesaloniceni 4 cu 6, un avertisment pentru noi toți. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Doamne, ajută-ne și în munca de zi cu zi să arătăm frică de Tine. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, dar nu poți să faci ca pentru Domnul decât dacă ai frică de Domnul. Apoi, haideți să mergem mai departe, să ne uităm cu ce calități ar trebui să împletim frica de Domnul. Că și florele sunt frumoase când le dai la buchet. Frica de Domnul, iubiții mei, nu vine singură, ea vine cu câteva calități. Și prima calitate cu care frica de Domnul vine este vegherea. 2 Cronici 19:7. 2 Cronici 19:7. Acum frica de Domnul să fie peste voi. Dar cum să fie peste noi? Vecheați asupra faptelor voastre, că și la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Iubiții mei, frica de Domnul nu înseamnă că mă tem neapărat de pedeapsa lui Dumnezeu. Mă, trebuie să fiu cu frică de El pentru că mă trăznește. Nu. Frica de Domnul înseamnă că mă tem să nu-L întristez. Mă tem să nu-L întristez. De aceea în fiecare zi în viața mea voi fi atent la fiecare pas. Pentru că diavolul caută o ușă prin care să intre. Prin care să intre. L-am întrebat pe un băiat, nu pot să spun de la amvon că e foarte greu cazul, l-am întrebat pe un băiat, spune-mi cum ai ajuns așa de greu, așa de tristă situație ai? Și-o zis, frate Cristi, la 11 ani mi-am luat un telefon în mână și n-am vegheat. Și telefonul l-am întors pe dos, din lipsă de veghere. Am stat de vorbă cu o soră care s-a îmbolnăvit grav și îmi spunea ea, în urma bolii, m-am cercetat, am stat mult în rugăciune înaintea Domnului. Sunt cel puțin 10 motive din care vine o boală, fac o paranteză, am vorbit aici mai de mult, le găsiți în Biblie. Unul din motive este și acest motiv al avertizării. Și îmi spunea sora, m-am cercetat. Eu am oprit copiii, cred că avea un copil sau doi, și apoi a zis, nu mai îmi trebuie stres, nu mai îmi trebuie prunj, nu mai îmi trebuie copii. Dumnezeu mi-a dat o boală și mi-a arătat că nu am vegheat, m-am căit înaintea Domnului și în urma ungerii cu un de lemn am fost iertată și am luat decizia de a primi din nou copii în familie. Iubiții mei, poate este un prilej să ne cercetăm astăzi în fiecare domeniu al vieții noastre, pentru că frica de Domnul vine întotdeauna la pachet cu o viață continuă de veghere. Apoi frica de Domnul vine la pachet cu curăția de inimă. 2 Cronici 19:9. Și iată poruncile pe care le le-a dat. Voi să lucrați în frică de Domnul cu credință și curăție de inimă. Pentru că omul, iubiții mei, care are frică de Domnul, este integru în tot ceea ce face. Doamne, dă-ne o inimă curată la fiecare. Acum, surorile știu mai bine ca și bărbații, a face curat nu-i greu, a păstra curățenia e greu. Și coșmarul oricărei femei, până la urmă, este acesta. Nu păstrați curățenia. Dacă vrei să ai o inimă curată și mântuire asigurată, nu te mulțumi doar că Dumnezeu te-a spălat de păcate. Luptă în fiecare zi pentru curăția, pentru ca acea curăție să fie păstrată. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi, 3, frica de Domnul, iubiții mei, vine la pachet cu smerenia. Cu smerenia. Proverbe 15:33, frica de Domnul este școala înțelepciunii. Dar ce materie mai avem la școala asta? Smerenia. Smerenia merge înaintea slavei. Slavei. Iubiții mei, omul cu frică de Domnul recunoaște că absolut tot ce are, are de la Domnul. Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat. Amin. El nu o să zică mașina pe care eu am câștigat-o, casa la care eu am muncit, nu. Va spune mașina pe care am câștigat-o cu ajutorul Domnului. Casa pe care o am cu ajutorul Domnului. Adică îi dă lui Dumnezeu toată slava, că are frică să nu cumva să-și atribuie ceea ce Domnul i-a dat performanțelor lui personale. Omul mândru însă își atribuie lui orice biruință sau succes. Cine se mândrește până la urmă seamănă cel mai bine cu diavolul. Cine se smerește seamănă cel mai bine cu Iisus. Citeam astăzi o mărturie a lui Moody. A fost poate cel mai folosit evanghelist de către Dumnezeu în anii 1800. Și la o conferință care s-a desfășurat în America au venit mai mulți pastori, 10 de pastori din Europa pentru acea conferință. În Europa, acelor vremuri, era obiceiul să-ți lași afară pantofii atunci când mergi și te cazezi într-o cameră, ori la hotel, ori la un cămin, ori la ce era atunci, ei erau cazați la un cămin de studenți. Și urma ca servitorii care lucrau acolo, angajații, să facă papuci. Așa era obiceiul în Europa, să facă acei pantofi, să îi dea afară noroiul, să îi spele, să îi lustruiască. Seara, după ce toți păstorii s-au pus la culcare, Moody se plimba pe holurile căminului. Studenții ascunde, păstorii găzduiau. Și a văzut toți pantofii afară. Și a zis câtorva studenți, vedeți că sunt pantofi acolo. Niciun student însă nu a mers să facă ceea ce trebuia să facă. Și spune istoria că Moody, fără un alt cuvânt, fără să mai spună încă o dată, a strâns toți pantofii, i-a dus în camera lui și a început să-i curețe și să lustruiască fiecare pereche. De ce? Că omul lui Dumnezeu e atât de mare pe măsură ce se poate smeri. Doamne, dă-ne smerenie la fiecare. Amin. Și în ultimul rând, iubiții mei, haideți să vedem ce câștigă omul cu frică de Domnul. Ce câștigă omul care are frică de Domnul? În primul rând, omul acesta câștigă binecuvântarea Domnului. Psalmul 115:12, Domnul își aduce aminte de noi. El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, va binecuvânta pe cine? Pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Am stat de vorbă cu un păstor din județul Arad, în urmă cu vreo 6 ani de zile, dacă nu greșesc. Și îi spunea, frate Cristi, eram copii acasă, vremuri foarte grele, familie mare, eram mulți copii la părinți. Tata însă era un om cu mare frică de Dumnezeu. Trăiam din agricultură și într-o vară a fost așa de mare seceta, încât doar 10 saci de grâu am avut ca să punem pentru iarnă în hambar. Am mers împreună cu tata, acest frate care mi-a povestit și care era copil atunci, și în fața hambarului, un tată cu mare frică de Domnul a luat 2 saci și i-a pus deoparte. Și a spus, aceștia sunt pentru văduve și pentru orfani. La care copilul a zis, tati, chiar și acum când avem puțin, cum vom trăi cu cei 8 saci care au rămas? O iarnă întreagă. A întrebat viitorul slujitor, copil fiind pe un tată sărac material, dar plin de credință. Domnul va purta de grijă. A spus tata, întorcându-și privirea în altă parte și scăpând câteva lacrimi din ochi. Și Domnul a purtat. Acei 8 saci au fost puși în hambar, dar atunci când au trebuit să-i scoată din hambar, să-i ducă la moară, să facă făină, au scos 12. De ce? Că avem un Dumnezeu care binecuvintează pe cei care au frică de Domnul, care nu se compromit în vremuri grele, care nu schimbă obiceiul doar din cauza că acum e situația diferită. De aceea Psalmul 34:9 spune, temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă ceea ce se tem de El. Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântările Tale. Ce mai câștigă omul cu frică de Domnul? Este ferit de cursele morții. Proverbe 14:27, frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Iubiți copii, iubiți adolescenți, iubiți frați și surori, de-a lungul vieții, diavolul stă cu ochii pe noi și vrea să ne prindă într-o capcană. Și poate la școală pe un adolescent să-l prinde cu ceva, pe un tânăr cu o căsătorie greșită, la loc de muncă poate să cazi în plasa unor colegi care să-ți strice numele bun. Dumnezeu, dacă te decizi să ai frică de El, în seara aceasta decide pentru tine că te va feri de cursele morții. Te va feri de cursele diavolului. Doamne, îți mulțumim pentru această promisiune. 3. Ce mai câștigă omul cu frică de Domnul? Câștigă prietenia Domnului. Psalmul 25:14. Prietenia Domnului este pentru cine? Pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Da, e adevărat, îl poți avea pe Dumnezeu ca Tată, îl poți avea pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos ca și Domn, dar mai este o situație și puțini au această relație, îl poți avea pe Dumnezeu ca și prieten. Despre Avram se spune în Iacov 2:23, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Dar cum a ajuns Avram prietenul lui Dumnezeu? A ascultat de Dumnezeu la fiecare pas. Iubiții mei, ca să ascult de Dumnezeu la fiecare pas, trebuie să deschid Biblia și să cunosc cuvântul Lui. Azi dimineața am deschis Psalmul 119, l-am parcurs tot și am subliniat în Biblia mea de 173 de ori, din 176 de versete, Sunt 173 în care apare următoarea expresie. Poruncile Domnului, legea ta, orânduirile tale, judecățile tale. N-ai cum să ai o viață de prietenie cu Domnul decât dacă asculți de Domnul. Iar ca să asculți de Domnul, trebuie să cunoști cuvântul Lui. Doamne, ajută-ne să citim Biblia. Amin. Și în ultimul rând, iubiții mei, mai amintesc un aspect. Oamenii care au frică de Domnul au întotdeauna o mărturie bună în societate. Despre Rut se spune ceva foarte frumos. Rut 3 cu 11. Nu mai detaliem. Acum, fiică, nu te teme. Îți voi face tot ce vei zice. Căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Iubiții mei, Rut a avut această frică de Domnul. A avut o relație bună cu soacra, a avut o relație bună cu Boaz, a avut o relație bună în societate. Știți ce frumos e să ai acest nume? Măi, poți să cumperi de la omul ăsta că ăsta e un om cinstit. Poți să te bazezi pe cuvântul lui pentru că ceea ce face aia zice. Spunea Petru surorilor care au soți nepocăiți și fratele lui Gimițoi spunea un cuvânt extraordinar. Există această tendință și la surori și la bărbați, dar în special la femei, de a cicăli. Atunci când spui prima dată, informezi. Atunci când spui a doua oară, aduci aminte. Atunci când spui a treia oară, s-ar putea să cicălești. Și s-ar putea să ai așa niște soți, așa un soț încăpățânat încât să nu meargă cu cuvintele. Iubiții mei, să știți că întotdeauna oamenii pot să fie așa, pe două cărări când vorbesc, să spună una și să facă alta, dar nu pot să fie pe două cărări când trăiesc, când întotdeauna fapta dovedește caracterul tău. De aceea în societate, în familie și oriunde mergem, mă rog astăzi Dumnezeu să ne dea un nume bun. Că atunci când va trebui să plecăm din lumea asta, să nu trebuiască să fie invitați oamenii să vină la mormântarea noastră. Dacă vă citiți istoria lui Traian Dors, poate undeva la 10.000 de oameni din toată țara au venit la înmormântarea acestui om. De ce? Că le-a chemat cineva? Nu. A avut o viață trăită în frică de Dumnezeu. Închei cu versetul din Deuteronom 13 cu 4, care să ne rămână ca și un motou pentru săptămâna care ne stă înainte și de ce nu pentru viața care ne stă înainte. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă lipiți. Uitați-vă că totul începe cu teama de Domnul, apoi poruncile sunt păzite, ascultarea este realizată, slujirea este făcută cum trebuie și urmează lipirea care va ține toată veșnicia. Doamne, binecuvintează-ne cu frică de Tine. Ne ridicăm în picioare, iubiții mei, și în acest sens stăm înaintea Domnului. Și vreau să putem să luăm decizii noi, fiecare dintre noi să se poată ruga, să putem sta în cercetarea aceasta și în reverența pe care cuvântul Domnului o cere și să spunem, Doamne, umple-ne de frică de Tine. Poți să identifici în timpul rugăciunii domenii în care ai spus, las că merge și așa. Nu, dacă vei avea frică de Dumnezeu, vei observa că omul cu frică de Dumnezeu caută ca în toate să facă ceea ce Dumnezeu îi spune. Ne rugăm în acest sens și la final mulțumim Domnului pentru această seară. Amin.